Aihe, mistä tänään puhun, on semmoinen kuin elämä hengessä. Ja mulla on siihen liittyen jonkun verran aineistoa. No, en aio tätä kaikkea lukea, vaan koska mulla on paljon tässä Raamatun paikkoja, meillä on tämmöistä nykyajan teknologiaa käytössä, niin on ottanut kopiot näistä Raamatun paikoista, niin säästyy aikaa ja jos en vaikka näitä kaikkia luekaan, täytynyt katsoa, miten tässä menee, niin siis näitä kohtia, joita yhdessä paperissa on, niin tämä jää teille niin kuin muistiinpanoksi. Katsotaan, riittääkö. Jos ei riitä, niin meillä on oivat keinot, eli oivallon kopio tuolla, ja se voi ottaa lisää. Mä laitan tästä jakoon näitä. Kaikissa ei ole niissä ihan laatu kohillaan, mutta tuo meidän kopiokone vähän yski, mutta katsokaa, jos saatte kuitenkin jotain selvää. Aivan tähän alkuun, mä olin oikeastaan jo tämän aika pitkälle valmistellut tämän saarnan, niin mä vielä koin, että täytyy ottaa tämä ensimmäinen kohta, tämä Jesajan kohta 40. Ja mä ensin sitä mietin, että mä luen sen koko Jesajan luvun 40. Nyt tämä vähän kiertää, pystytkö sä? Pahastiko kiertää? Niin, otetaanpa uusiksi. Kuuluuko nyt paremmin? Niin oli sitä sanomassa, että olin jo valmistellut tämän saarnan, mutta sitten illalla tämmöinen koin sen sillä tavalla, että Jumala haluaa lohduttaa kansansa. Ja tällainen henkihän meillä täällä on ollut. Mutta luetaanpa tämä Raamatun kohta, joka kannattaa lukea sitten kotona Raamatusta kokonaan tuo Jesajan kirja. Mä en sitä, tai Jesajan 40. luku kokonaan, mutta mä oon siitä tehnyt tämmöisen poiminnan, eli luvut 1, 11 ja sitten 25-31. Luetaan se ikään kuin johdannoksi tähän. Lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Kenenkä siis te vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo Pyhä. Nostakaa silmänne korkeuta ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täysilukuisena, joka nimeltä kutsuu ne kaikki. Suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä. Ei yksikään jää häneltä pois. Miksi sinä, Jaakob, sanot ja sinä, Israel, puhut? Ja nyt tämä mä ajattelen, että joku voi olla täälläkin meidän joukossa, joka näin sanoo. Minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny. He vaeltavat eivätkä väsy. Aamen. Tämä on tämmöinen vanha testamentillinen perusta, paitsi että tämä saattaa olla semmoinen profetaalinen sana jollekin, ottakoon hän, joka kokee tämän lohdutuksen sanan, niin semmoisena, että Herra näkee ja Herran tietä ei ole salassa. Tämä loppuosa puhuu tästä uudesta voimasta, joka on meille luvattu, jossa me saadaan kohottaa siivet niin kuin kotkat, jotka on semmoista vaeltamista, jossa ei väsytä, koska se ei ole meidän omaa voimaa. Tässä elämässä hengessä elämä hengessä, mikä Jumala on meidät tarkoittanut, niin on keskeinen asia, joka monesti meidän toimintakeskeisessä kristillisyydessä unohtuu, että meidät on valittu ja meidät on asetettu kantamaan hedelmää. Meillä on tuttua se ne Raamatun jakeet, mitä ei ollenkaan pidä väheksyä, kun Jeesus sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Mutta ehkä vähemmän tuttua on se, että kuitenkin Jeesus sanoi, että minä asetin teidät, että kantaisitte hedelmää ja teidän hedelmä pysyisi. Ja jos luetaan, että mitä ne hengen hedelmä on, se on tuttu jae ja luku tuolta Galattalaiskirjeestä, mutta luetaan se tässä vielä. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Mä uskon, että me tänä aamuna ollaan saatu kokea tätä rauhaa täällä kokouksessa, semmoinen rauhan ilmapiiri, joka on yli ymmärryksen käyvä ja yli luonnollinen rauha. Ja kun meillä on nämä hengen hedelmät, joita me kannetaan, mä myöhemmin tässä tuun käymään näitä asioita läpi, me ei niitä tuoteta eikä puserreta, vaan meidän tehtävä on kantaa niitä hedelmiä. Ja kun meillä ne on, niin ollaan me missä tahansa, niin me automaattisesti toteutetaan sitä lähetyskäskyä. Eli silloin me myöskin mennään ja tehdään. Yksi asia, mikä kannattaa lukea oikein ajatuksella, on Johanneksen ensimmäinen kirje. Johannes kirjoittaa rakkaudesta tosi paljon ja todella sillä tavalla niin kuin pysäyttävästi. Itse sitä lukiessani niin kuin mietin, että sitä ei voi niin kuin toiminnalla korvata, vaan se on semmoinen asia ja se on se, mistä meidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi, että meillä on keskinäinen rakkaus. Myöskin rauha ja ilo. Ne on semmoisia asioita, mitä tässä on, niitä ei vaan niin kuin ainakaan kovin pitkään voi niin kuin näytellä, eikä jollain toiminnalla korvata. Vaan ne on todella sellaisia asioita, jotka tulee meidän ulkopuolelta siinä, sillä tavalla, mitä Jumala on ne tarkoittanut tulla. Mutta miten me voidaan sitten tulla semmoisiksi, että me kannetaan tätä hedelmää, jonka ominaisuudet on nämä, mitä tuossa justiinsa luettiin. No, niin kuin täällä on jo tullut esille, niin ensimmäinen tärkeä tekijä on, että meidän perustus on kunnossa. Ja mitään muuta perustusta ei voi eikä pysty pistämään, kun se on Jeesus Kristus. Näin ensimmäisessä korintolaiskirjan luku 3.11 sanoo vielä ihan Paavalin sanoen. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Jatketaan tuosta hebrealaiskirjan kohdasta. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Jatketaan vielä. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Nyt kun näitä lähdetään käsittelemään tätä elämää hengessä ja sitä elämää, joka tuottaa sitä hedelmää, niin koko ajan kantavana tekijänä täytyy pitää mielessä, että perustus on Jeesus Kristus. Meidät on kertakaikkisella uhrilla pyhitetty ja se on hänen verensä kautta ainoastaan. Ja sillä perusteella me ollaan tässä. Nyt helposti ihmiset saattaa sekoittaa sellaisen asian kuin lakihenkisyys joidenkin seuraavassa esiin tulevien asioiden kanssa. Mutta mä korostan, että perusta on Jeesus Kristus ja hänen verensä. Ja tässä ei ole kysymys mistään lakihenkisyydestä, mistään omista ponnisteluista eikä semmoisesta. Mutta aivan kuin, oliko se Mikko, kun oli sun nimi? Heikki, niin, sano tässä, että meidän tulevaisuus on sama kuin Jumalan lupausten. Vai jotenkin tällä lailla se sanoisi. Niin, ihan tämä perustuskin, niin se siitä lähtien se ikään kuin tapa, millä me kytkeydytään kaikkeen näihin Jumalan todellisuuksiin ja lupauksiin, on uskon kautta. Sen on Jumala sillä lailla säätänyt. Ne on todellisuudet on totta, mutta miten me niihin kytkeydytään, niin se on uskon kautta. Ja Raamattu sanoo näin, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Se Jumalan totuus ja totuudet ja Jumalan vanhurskaus tulee meihin uskon kautta. Meidän usko ei ole se, joka annetaan ikään kuin Jumalalle, että tämä on se, niin kuin, mitä mä tarjoan nyt Jumalalle. Aivan yhtä hyvin kuin ne ei ole mun, eikä kenenkään muunkaan omat teot, niin se ei ole myöskään se usko sinänsä, vaan se usko on se tapa, jolla ne Jumalan totuudet vastaanotetaan. Ja sillä tavalla vanhurskas elää uskosta, uskon kautta. Näin mä sen ymmärrän. Eli sillä ikään kuin usko on se kanava, jolla me pidetään se kanava auki. Uskossa me vastaanotetaan. Seuraava kohta, joka on avautumassa mulle itselle ja jonka mä uskon, että tämä on erittäin tärkeä ymmärtää meidän nykypäivän uskovien. Tämä on ikään kuin jäänyt tietyllä tavalla paitsioon. Voitaisiin sanoa, että tämä on tietynlainen niin kuin pelastuksen mekaniikka, mitenkä se on Raamattuun kirjoitettu. Se on se, että me ollaan yhteen kasvaneita Jumalan näkökulmasta, me ollaan yhteen kasvaneita Kristuksen kanssa. Ja se pelastus ikään kuin toimii niin kuin täällä, kuka se sisar, oliko nyt, mä unohtin nimen, sinä siellä, mikä sun nimi oli? Niin. Sanna niin sanoi, että hän haluaa niin kuin jotenkin kasvaa Kristuksessa täällä seurakunnan keskellä. Niin se on juuri näin. Me ollaan Kristuksessa, me ollaan yhteen kasvaneita hänen kanssaan. Jos luotetaan tuo roomalaiskirjeen kohta, 6:4-8. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässämme vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukisteistaisiin, niin että me enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Aamen. Eli meidän asema on ikään kuin yhteen kasvanut Kristuksen kanssa. Ja Jeesuksen ristin kuolema on myös meidän ristin kuolemamme. Meidät on yhdessä Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Meidän vanha ihmisemme on ristillä. Jos ajatellaan krusifiksiä, niin oikeaoppinen krusifiksi on se, että siinä on ikään kuin Jeesuksen hahmo toisella puolella, meidän hahmo toisella puolella. Mutta meidän ruumista ei ole sinne naulittu, mutta näin Jumala sen näkee. Se on se Jumalan näkökulma, että meidät on yhdessä hänen kanssaan ristiin naulittu ja kasteessa meidät on haudattu hänen kanssaan. Ja me ollaan myöskin yhdessä noustu ylös ja eletään ylösnousemuselämä. Aamen, ymmärrät. No nyt kun tilanne on siis tämä, niin mitenkäs tämä nyt sitten meidän kohdalle tulee todeksi? No, justiin äsken kerroin, uskon kautta. Uskon kautta me omistetaan tämä todellisuus, että Jumalan näkökulmasta meidät on liitetty Kristukseen. Tai me ollaan yhteen kasvaneet. Ja tästä Tästä seuraa myöskin se, että, tai jos mennään vielä tuohon seuraavan kohtaan, tässä on vielä pari muuta kohtaa, eli me ollaan siis Kristuksen kuolemaan yhteen kasvaneita, että siihen ylösnousemuselämään. Ja nyt se meidän asema, siitä puhutaan tuossa Efesolaiskirjeen kohdassa 2.6. Yhdessä hänen kanssaan herättänyt, yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja meidän asema on jotain aika käsittämätöntä, kun oikein ajattelee. Koska me ollaan Kristuksen morsian. Te olette varmaan kuullut tämmöisen sanonnan. Se on ihan totta, se löytyy Raamatusta. Karitsan morsian. Niin nyt kun me yhtenä päivänä, jos ja kun Herran armosta tullaan taivaaseen, kun me ollaan Kristuksessa, niin me ollaan ikään kuin Kristuksen morsian, ikään kuin kuningattaren asemassa, kanssahallitsijan asemassa. Niin ajatelkaa, mitä siellä tapahtuu. Tämä tuntuu melkein jopa semmoiselta, että uskallanko me tätä sanoa. Mutta niin sanotusti miehet tietää, mitä tarkoittaa, jos vetää lippaa näin. Niin kaiken järjen mukaan enkelit vetää lippaa, koska he on palvelevia henkiä. Mutta kun me tullaan taivaaseen, me ollaan Kristuksen morsia, me ollaan niin kuin hallitsija kastissa. Niin se on jotain käsittämätöntä tämän meidän asema. Mutta nyt täällä maan päällä ja muutenkin meidän asema on myös se, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja siitä puhutaan Johanneksen kirjeen kohta. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Eli nyt viimeistään, jolle nämä asiat ei ole sillä lailla avautunut, niin mietiskelkää. Niin kuin tutkiskelkaa tätä todellisuutta, mikä se meidän asema on. Me ei pelkästään olla ikään kuin nostettu sellaisesta tuhlaajapojan ja tytön asemasta, vaan meidät on nostettu niin kuin raketilla kuuhun suoraan sieltä montun pohjalta, eikä sekään riitä tavallaan niin kuin kuvaamaan sitä valtavaa muutosta, mikä meissä niin kuin on tapahtunut. Mutta näin se on. Ja nythän tässä on se haaste, että nämä Jumalan lupaukset on meille niin totta, kun me uskossa niitä osataan vastaanottaa, mutta ne on siellä kirjassa näin. Ja se on sen elämän hengessä ikään kuin, niin kuin semmoinen yksi peruspilari. Että me tajutaan se todellisuus, ne suuret lupaukset, mutta tajutaan myös, että ne ei niin kuin realisoidu meille täällä maan päällä, jos me ei niitä uskossa vastaanoteta. Näin mä sen ymmärrän. Mutta nyt meillä on siis uusi tietynlainen identiteetti. Pitäisiköhän mun kaivaa tässä vaiheessa vähän rekvisiittaa esiin. Mäpä saadaan kaivaa. Nyt veijotukset tänne vähän avustamaan. Täällä on kaikenlaista rekvisiittaa. Nyt mä annan sulle vinkin. Tää on pieni näytelmän pätkä. Oho, nyt kävi heikosti. No mutta, tiedättekö mikä tämä on? Perhone. No Veijo, näytäpä mitä sulla on siinä.
Tässä nämä.
Toukki.
Ei mitään toukki.
Mitäs näissä on, en mä tiedä näkyykö sinne kauas, mutta näissä on vähän eroa. Tässä on tommonen toukka ja tässä on tommonen. Mitä ero? Näkyykö sinne? Lähimmät voi heittää vinkki.
Toinen on likainen ja toinen on puhdas.
Aivan oikein. Toinen on likainen ja toinen on puhdas. Mutta tässä on perhonen. Nyt Jumala sana sanoo, että me ollaan Kristuksessa yhteen kasvaneita Kristuksen kanssa. Niin, nyt tässä käy vielä heikosti tällä perhosella, mutta sille ei oikeasti käy näin, kun se mun pussissa hajonnut. Mutta me ollaan Kristuksessa ikään kuin tämä perhonen. Mutta täällä maan päällä me ollaan tämmöisiä toukkia. Nyt kun me ollaan tämmöinen toukka, niin evankeliumi ei ole itse asiassa sitä, että onko sä likainen toukka vai puhdas toukka. Vaan evankeliumi on sitä, että sä oot perhonen. Tällä perhosella on eri ruoka ja eri tavat kuin näillä toukilla. Oletaanpa semmoinen laji, jota en tiedä onko olemassa, mutta tämä toukka syö märäntynyttä lihaa. Raatotoukka. Tämä taas imisi kukasta mettä. Ajatellaan, että se on puhdas perhonen. Niin nyt me ollaan siis yhteen kasvaneita Kristuksen kanssa ja meissä on uudesti syntynyt uusi elämä, joka on perhosen elämä. Nyt meissä valitettavasti on myöskin tämä toukkaelämä. Ja, mutta nyt meidän pitää tarkkaan niin kuin tajuta, että tämä homman juju ei ole se, että onko me yritetään putsata tätä toukkaa kaikesta liasta ja kaikin voimin, omin voimin. Se ei ole se juttu. Veijo, voit mennä paikoilemaan. Kiitos Veijolle. En mä tiedä, tarviinko mä edes Veijoa, mutta mä ajattelin, kun... Kiitos kuitenkin. No joo. Mutta nyt se on lainalaisuutta ja myöskin niin kuin lihallista elämää, että me operoidaan tämän toukan tasolla. Että minä sanon vaikka Veijolle, että kuule Veijo, sun täytyy näin ja näin ja näin ja näin elää. Raamattu sanoo, että ei, se ei ole ollenkaan se tapa, miten tätä hommaa eletään, vaan me ollaan uskon kautta perhosia. Uskon kautta Kristukseen yhteen kasvaneita. Ja nyt roomalaiskirjassa Paavali jatkaa tästä niin kuin synnistä. Seuraavaksi mennään tähän synnille. Me ollaan synnille kuolleita. Eli me ollaan käyty sen muodon muutos läpi. Niin kuin tämä toukka koteloituu, muuttuu. Se ikään kuin toukkana kuolee, mutta tulee sieltä kotelosta ylös, nousee hienona perhosena. Niin me ollaan käyty tämä muodonmuutos, kun me ollaan synnytty uudesti ylhäältä. Ja Jeesushan sanoi Nikodeemukselle, että ei kukaan voi nähdä taivasten valtakuntaa, ellei hän synny uudesti ylhäältä. Eli tämän toukan pitää kuolla ja perhosen pitää nousta ylös. No nyt, tässä on synnille kuolleena tämmöinen otsikko, roomalaiskirja 8:5-4 sanoo, että sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Joka toukan mukaan elää, sillä on toukan mieli, joka on kuolema, joka elää perhosen mukaan, niin sillä on perhosen mieli. Nyt täytyy ymmärtää, että me voidaan elää vielä vanhasta muistista, ikään kuin me oltaisiin toukkia. Ja siinähän se on, kun meidän ajokortissa lukee esimerkiksi, että tietyllä tavalla, että toukka. Mä voin katsoa sitä ajokorttia ja todeta, että tämähän se on se mun todellisuus. Mutta mitä Raamattu sanoo? Sanoo, että sä oot uusi luomus Kristuksessa. Ja sen mukaan meidän täytyisi elää. Se uusi luomus minussa ei ole tehnyt vielä yhtä ainutta syntiä, mutta se toukkaluomus, joka minussa on, se tekee jatkuvasti syntiä. Ja se ei voikaan, se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Näin Paavali opettaa. Mutta kuka pelastaa mut tästä toukasta? Kristuksen kautta. Amen. Mutta meidän pitää ymmärtää se, että joka tämän toukan mukaan rupeaa uudestaan elämään, niin se on tietyllä tavalla tuhon tiellä. Ja nyt ei puhuta karkeimmista synneistä, mitkä tämä toukka kyllä voi, kun se on ovela. Niin se voi kyllä oppia, että näitä syntejä kun vältät, niin kaikki on hyvin. Mutta silloin se voi ollakin, että me ollaan siinä tilanteessa, että me väitetään, että tämmöinen valkoinen, hyvin pesty toukka, ulkoapäin puhdas toukka on ihan ok, kunhan se on tällainen likainen toukka. Mutta Raamatussa ei ole tällaista oppia ollenkaan. Vaan Raamattu sanoo, että meille Jumalalle ei käy ollenkaan tämä toukkaelämä, vaan vainostaan se Kristuselämä. Ja se on se pelastuksen mekaniikka. Ja Jeesus nyt sanoo näin, että totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Raamatus on selvä semmoinen ikään kuin kahtia jako, että siellä ei ole periaatteessa, näin mä kans taas ymmärrän, voin olla, että ojentakaa sitten, jos tiedät paremmin, mutta siellä ei ole niin sanottuja tällaisia palkkapaimenia, ei kun palvelijoita, vaan siellä on orjia ja lapsia. Oot joko synnin orja tai sä oot Jumalan lapsen asemassa. Tavallaan Jumala on sut ostanut vapaaksi, mutta sä oot oman kumman orja sä oot, mutta ei sillä lailla 8-4 palvelija. Ja semmoista Raamattua ei ikään kuin tunne. Sen takia se on tosi vaarallista, koska lähtee niin kuin sen toukan vanhan elämän mukaan elämään. Koska Jeesus sanoi, että joka syntiä tekee, niin se on välittömästi synnin orja. Me voidaan langeta ja tämän toukan mukaan se ikään kuin se roikkuu meissä kiinni, mutta meidän on tiedostettava, tavallaan se asenne pitää olla semmoinen, niin kuin Paavali tässä myöhemmin sanoi, että pitää niin kuin, ikään kuin verille asti tehdä vastarintaa. Ei saa antaa periksi, vaan lujana uskossa elää sitä uutta perhoselämää. Ja meilläkin on nykyään semmoista, niin kuin varmasti tietyllä lailla semmoista ikään kuin opetusta, jota tässä sanotaan tässä Pietarin kirjeen kohdassa 2.19, ei täällä meidän seurakunnassa välttämättä ollenkaan, mutta on tämmöistä, että tutkiskelkoon kuki mielessään, että onko vai ei, mutta että lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmelluksen orjia, sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Eli me ei voida tavallaan vääränlaisessa niin kuin semmoisessa niin kuin vapaudessa madaltaa tätä evankeliumia, koska silloin me helposti ollaan todellisuudessa siinä tilanteessa, että me ollaankin sen toisen puolen orjana, ainakin osittain osa meistä. Mutta kaikessa tässä lohdullisena on tuo Johanneksen kirjeen 1.9. Jos me tunnustamme syntimme, jos me huomaamme tällaista itsessään, niin me tunnustetaan tämä Jumalalle, niin hän on uskollinen ja vanhurskas ja puhdistaa meidät kaikesta synnistä, kaikesta vääryydestä. Mutta meidän asenne ikään kuin tulee olla se, että me ollaan, Jeesus on asettanut meidät kantamaan hedelmää ja me ei haluta tahallaan elää sen vanhan luonnon mukaisesti. No miten tämä sitten on mahdollista tämmöinen, kun tuntuu, että sehän on niin helposti meidät kietoa ja arki painaa ja pusertaa. Vastaus on voimakas rukouselämä. Yksi vastaus. Yksi suurimmista vastauksista. Että me ollaan tietynlaisessa rukouksen hengessä jatkuvasti. Rukoillaan lakkaamatta. Ja rukoillaan, että tämä uusi elämä saisi meissä saada tilaa. Joka aamu, joka hetki tiedostetaan se, että me ollaan tietynlaisessa taistelutilassa. Mutta perustana, pohjana on koko ajan Kristuksen armo, Kristuksen työ meidän tähden. Mutta se kilvoittelu on syytä tiedostaa sillä tavalla. Ei niin, että me ollaan heti menettämässä meidän niin kuin pelastus niin kuin tuosta vaan, vaan tiedostamalla, että synti ja tämä, meistä käydään koko ajan tietynlaista taistelua. Ja rukoilen, että pyhä henki saisi meissä vallata alaa, että me saataisiin täyttyä pyhällä hengellä. Ei niin, että jos me ollaan joskus täytytty, vaan uudelleen ja uudelleen etsiä sitä, että Jumalan pyhä henki saa meidät täyttää. Pyhä henki tietyllä tavalla täyttää meidän myös niin kuin sanan kautta, sanan kuulemisen, Raamatun tutkiskelun kautta. Mutta mulla oli yhtenä kohtana tässä semmoinen, että asioiden tärkeysjärjestys, mutta mä pudotin sen sitten pois, mutta sanon nyt sen vielä, että tämä ikään kuin kilvoittelu, jos katsotte, laskette, montako kertaa Paavali käyttää sellaista sanaa kuin taistelu, se käyttää tosi paljon. Ja semmoisia ikään kuin, että harjoita, niin kuin täälläkin oli, että epäpyhiä ämmäin tarvoa karta, harjoita itseäsi jumalisuuteen. Se asenne pitää olla semmoinen tietyllä tavalla niin kuin tiukka. Paavali sanoi, että puhuu kilpajaralla juoksijoista, että juoskaa niin kuin se, joka voittaa. Mutta koko ajan täytyy muistaa, että kysymyksessä ei ole nyt, että me omaa pelastustamme jotain siihen ikään kuin lisätään. Tässä on kiisseliin piirretty viiva niin sanotusti. Tai oikeastaan vähän enemmänkin. Paljonkin enemmän. Eli se on Kristuksen työ, mutta meidän tehtävä on siinä pysyä. Ja miten me voidaan pysyä on tiedostaa se riski, että me eletään, meissä on se syntinen vanha toukkaelämä. Ja me voidaan vaan se hengellä kuolettaa. Ja tätä opetusta on tosi paljon Raamatussa. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumi 26.41, valvokaa ja rukoilkaa, ettei joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha heikko. Ja kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, että tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Voidaan ajatella, että se toukkaelämä ja se perhoselämä, joka meissä on, niin se toukkaelämä on, se voittaa luontaisesti tämän perhoselämän, jos ei Pyhä Henki tuu ja elävöitä sitä perhoselämää. Eli me ei voida jäädä ikään kuin laakereille täysin vaan lepäämään, että nyt me ollaan kerran pelastettu, niin vaan meidän tiedostettava se, että jollei Pyhä Henki meitä vahvista, niin se toukkaelämä saattaa voittaa meissä sijaa. Ja me ei kanneta hedelmää. No otetaanpa seuraava vielä
demonstraatio.
Tätä asia tulee nyt niin kuin selväksi. Tuossa viimeisessä kohdassa, tämä ei ole nyt risuja seurakunnalle, vaan viimeisessä kohdassa, missä puhutaan, että Kristuksessa pysyy hengessä vaeltaen, Jeesus sanoo nämä kuuluisat sanat Johannes 15.4.5. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin tekään ette... Otetaanpa alusta. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksa. Toinen oksa. Mikähän tää on? Tää on lehdetön oksa. Mutta tää on otettu elävästä puusta. Tässä on tämän sisar tai veli. Tässä on kuolleita lehtiä jäljellä. Mutta tää on elävästä puusta. Täällä on tulevan kevään silmoja, jotka se olisi tuottanut, jos en olisi sitä napannut siitä pois. Nyt, kun me eletään Kristuksessa, niin meidän tehtävä ei ole näitä vanhoja lehtiä paikkailla. Eikä yrittää näitä maskeerata. Ikään kuin mä voisin nyt tehdä ja hakea vihreitä spreitä ja yrittää retusoida näitä lehtiä kondikseen. Siitä ei ole kysymys. Se on taas tätä tietynlaista toukkaelämän oiretta, vaan meidän tehtävä on pysyä
Kristuksessa siinä viinipuussa. Ja mitä näille vanhoille lehdille pitää tehdä? Kuolleita ne haudataan ja unohdetaan kasteen hautaan. Eikä jäädä operoimaan näiden kuolleiden tekojen kanssa ollenkaan. Vaan nyt tämä on samassa tilanteessa kuin tämä sisarusoksa. Ja jos katsotte, mä voin vaikka laittaa kiertään. Katsotte näitä oksia, niin niissä on kolman kevään silmoja. Ne silmut, niillä ei kovin pitkälle pötkitä, kun ne ei ole enää kiinni puussa. Silmut on, siinäkin oli kuolleet.
Ja ne kuolleet teot on nyt täällä pöydällä.
Ja ne haudataan. Mutta tämä kuollut oksa, jossa ei ole enää mitään, niin tämä on menetetty tapaus. Tällaisia meidän ympärillä tuolla maailmassa riippuu. Nämä pitäisi saada oksastettua siihen viinipuuhun. Näihinkin voisi vielä elämä palata. Mutta ei niin, että jos näissä roikkuu vielä jotain kuolleita lehtiä, että niitä ruvetaan enää retusoimaan. Se on se. Ja tämä on meillä se niin kuin oppi, mitä mä itse monesti lankean tavallaan siihen kiusaukseen, että niitä lehtiä ruvetaan sitten ikään kuin Jumala niitä vanhoja lehtiä, meidän vanhoja toukkaelämän tekoja, niitä kaipaisi retusoida. Mutta tämä on meidän uskonnollisessa lihassa. Meidän lihassa on kaksi puolta. Lain häkki ja synnin suo. Joko meidän liha on uskonnollinen, niin kuin oli Galattalaiskirjeessä, jollekin Jeesus sanoi, että Paavali sanoi, niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetitte? Ne otti näitä lehtiä ja alkoi Mooseksen lakia ottaa uudestaan käyttöön. Meillä voi olla omia sisäisiä lakejamme ja omia ajatuksia, mitenkä pitää suorittaa. Mutta ne voi olla näiden kuolleiden lehtien kanssa operoimista. Voi olla. En sano, että näin on, mutta ainakin itsellä on siihen taipumusta.
Että jos ei ole sinne synnin suohon nyt toiselle puolelle lipeämässä, niin voi olla tänne lain häkkiin, että okei, nyt
ja Uudesta testamentistakin voi tulla tämmöinen, että me ruvetaan, ajatelkaa toukka, tämmöinen toukka, joka on nyt putsaantunut, tämä likainen toukka, vaan tämä puhdas toukka, se ottaa ja rupeaa lukemaan nyt Uutta testamenttia. Alkaa siellä lukea niin kuin, ja ottaa sen niin kuin lakina itsellensä. Niin kuin tämän toukan ravintonahan oli raado. Ja perhosella on eri ravinto. Perhosen ravinto, sitä on Uudessa testamentissa, Paavalin opetuksessa. Ne on perhosille tarkoitettu ruokavalio. Ei maistu tälle toukalle. Mutta kyllä menee kireelle, kun toukka yrittää vetää sitä perhosen ruokavaliota, kun se on lihansyöjä. Ja täysin turmeltunut, jonka pitää kuolla. Mutta hallelujaa, sehän onkin jo kuollut. Ei tätä tarvinnut kiruttaa sen enempää, tätä toukkaparkaa. Se on jo kuollut. Jeesus on meidän synnit kantanut 2000 vuotta sitten ristin puulle. Mitä täällä sanotaan? Luetaanpa uudestaan Roomalaiskirje 6:8. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Niin, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin meidänkin, pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltanut. Jos siis olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun me tiedämme, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, niin että synnin ruumis kukistettaisiin. Siinä se on. Tässä on se totuus, joka täältä me uskon kautta, jos me tämä päästään omistamaan pyhällä hengellä täyttymään, tämä perhoselämä saadaan käyntiin, tai me sitä saada sillänsä käyntiin, me vain vastaanotetaan Jumalan pyhän hengen voima siihen ja uskon kautta. Silloin tämä perhoselämä alkaa tuottaa sitä hedelmää. Silloin meidän tarvitse niin murehtia.
Lakihenkisesti suorittamalla, että menkää ja tehkää.
Ja vaikka me mennään ja tehdään, niin toukkanakin täytyy vielä sekin sanoa, että tässä Jumalan sanassa on valtava voima. Että nyt jos toukkakin menee ja saarnaa tätä evankeliumia, niin pelkästään tässä evankeliumissa on niin kova voima, että se synnyttää uusia ihmisiä. Mutta silti ei Jumalan tarkoitus ole ollut, että nämä toukat vie tätä evankeliumia, vaan perhoset. Ja se on se. Mutta se onkin meille kipeä paikka, kun me aletaan huomata, kuinka voimakkaasti me ollaankin eletty tämmöisen puhtaan toukan elämää. Ja sitten Jumala sanoikin, että hyvin puhdas toukka, mutta silti toukka. Ja perhonen pitäisi olla. Siinä vaiheessa meidän niin kuin uskonnollisuus tavallaan rapisee ja me ei voida mitään muuta kuin joko me käännytään pois, tai sitten me tullaan Kristuksen eteen ja annetaan koko paketti ja sanotaan, että tässä me ollaan. Ja tähän meidät on niin kuin kutsuttu. Ja tässä meidän on tarkoitettu pysyä valvoen, pysyä lujina uskossa. Olkaa miehulliset, olkaa väkevät, vaeltakaa hengessä niin, että lihahimoa täytä. Ja tässä on vielä Kolosalaiskirjassa. Tämä on yksi sellainen jännä kohta. En tiedä, että oletteko huomannut tämmöistä Kolosalaiskirjassa 2:6. Niin kuin te siis olette omaksanne ottaneet Kristuksen Jeesuksen. Miten me ollaan otettu Jeesus Kristus omaksi? Ainakin mä oon ottanut uskon kautta. Mä oon uskonut, että Jeesuksen omakohtaiseksi vapahtajaksi, eli mun syntien sovittajaksi. Niin vaeltakaa hänestä. No mites mä vaellaan? Samalla tavalla uskon kautta. Mutta se tuntui niin jotenkin semmoiselta, meillä on sisäänrakennettuna semmoinen, että kun me ollaan nyt tultu uskoon, niin sen jälkeen alkaa joku valtava automaattiohjaus ikään kuin, että me kytkeytetään johonkin Jumalan massiiviseen ohjelmaan, joka meidän oma tahto lähtee niin kuin täysin alta ja me ollaan niin kuin semmoisessa automaattiohjauksessa. Mutta näin se ei kuitenkaan ole, vaan meidän pitää jatkaa aina vaan uskossa. Niin kuin me ollaan Kristus otettu vastaan uskossa, niin me vaelletaan uskossa. Ja rukoillaan koko ajan, että se uusi elämä vahvistuu ja Pyhä Henki saa sen voimauttaa ja sitä kautta sitä hedelmää alkaa tulla. Ei me voida sitä hedelmää itse itsestämme puristaa millään tavalla, eikä täällä missään niin sanotakaan, me vaan kannetaan sitä hedelmää ja pysytään vaan viinipuussa. Se on se meidän elämän tarkoitus. Ei ole enää mystinen kysymys, että mikä on elämän tarkoitus, se on ihan selvä asia. Tässä se oli. Mitä mulla on tälle päivälle sanottavaa?